Surja An-Nazi'at e zbritur në Mekë, ajete 46.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Wan-Nazi'ati ghadqa.
Pasha ata që marrin shpirtrat me rrëmbim.
Wan-Nashitati nashta.
Dhe ata që marrin shpirtra me lehtësim.
Was-sabihati sabha.
Dhe ata që notojnë me shpejtësi.
Fas-sabiqati sabqa.
Dhe nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet i çojnë.
Fal-mudabbirati amra.
Dhe pasha ata që çdo çështje rregullojnë.
Yawma tarjufu ar-rajifa.
Ditën që vrullshëm bëhet dridhja,
tatba'uha ar-radifa,
që pasaj pason tjetra,
qulubun yawma idhin wajifa,
atë ditë zemrat janë të trënditura,
absaruha khashi'a,
shikimet e tyre janë të poshtruara,
yaquluna a inna lamardununa fil hafira.
Ata thonë, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi?
A idha kunna idhaman nakhira.
A edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur?
Qalu tilka idhan karratun khasira.
Ata thanë, atëhera i kthim do të jetë dëshpërues për ne.
Fa innama hiya zajratun wahida.
Pa ajo nuk do të jetë tjetër pos një thirrje.
Fa idha hum bisahira.
Dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës.
Hal ataka hadithu Musa.
A të ka ardhur ty rrëfimi i Musait?
Idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa.
Kur Zoti i ti e pa të thirrur në luginën e bekuar tua.
Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
Shko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar.
Fa qul hal laka ila an tazakka.
Dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh?
Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
Un të udhëzoj te Zoti yt e ti t'i ja kesh frikën atij.
Fa arahu al-ayata al-kubra.
Dhe ai ja tregoi mrekullinë e madhe.
Fa kadhaba wa asa.
Po ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi.
Thumma adbara yas'a.
Pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë.
Fa hashara fanada.
I tuboj të gjithë të vetët dhe u mbajti fjalim.
Faqala ana rabbukumul a'la.
E u tha, un jam Zoti juaj më i lartë.
Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula.
Atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën.
Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha.
Në këtë ndëshkim ka përvojë mësimi për ata që frikësohet.
A antum ashaddu khalqan am is-samaa banaha.
A është më i rëndë krijimi juaj apo ai i qiellit e ai e ngriti atë?
Rafa'a samkaha fasawaha.
Ngriti kupën e tij dhe e përsosi atë.
Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha.
Natën i ajrësoi e ditën i ndriçoi.
Wal ardha ba'da dhalika dahaha.
E pastaj tokën e sheshoi.
Akhraja minha ma'aha wa mar'aha.
Dhe presaj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj.
Wal gjibala arsaha.
Kurse kodrat i ja përforcoj.
Mata'an lakum wali an'amikum.
Si furnizim për ju dhe për kafshët e juaja.
Fa idha gjaa الآيات الطامة الكبرى
E kur të vi vala e madhe
يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى
Atë ditë njeriu përkujton se çka ka punuar
وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى
E xhehenemi shfaqet sheshazi për atë që e sheh
فَأَمَّا مَنْ طَغَى
E përsa i përket ati që ka të pruar
وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
Dhe i dha për parësi jetës së kësaj bote
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
Xhehenemi do të jetë vendi i tij.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
E kush u friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve.
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
Xheneti është vendi i tij.
Yes'alunaka 'ani s-sa'ati ayyana mursaha.
Ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodh ai?
Fima anta min dhikraha.
Po në çfarë gjendje je ti tua përkujtosh atë?
Ila rabbika muntaha.
Vetëm te Zoti yt është dijenia për të.
Innama anta munziru men jakhshaha
Ti je vetëm qërtues i ati që ja ka frikën ati
Ka annahum jaume jaraunaha lam jelbethu illa ashijjeten au duhaha
Ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do të duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj.